რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატებიდან 3 მილიონი უკანონო ემიგრანტის სასწრაფო გაძევების პირობას თებს. მოლდავაში 50%-ზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. ერაყის არმიამ ქალაქ ნიმრუდი გაათავისუფლა. მიწისძვრამ ახალ ზელანდიაში ცუნამის ტალღები გამოიწვია. შეერთებული შტატების ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ იგი შეასრულებს პირობას და პრეზიდენტზე პოსტზე მუშაობის დაწყების შემდეგ შეერთებული შტატებიდან გააძევებს დოკუმენტების ამ მქონე მილიონობით მიგრანტს, მათ შორის სწრაფი დეპორტაცია შეეხება დაახლოებით 3 მილიონ არალეგალს. 13 ნოემბერს გავრცელდა ციტატა გადაცემას 60 წუთისათვის მიცემული ინტერვიუდან, რომელშიც ტრამპი პირობას დებს, რომ იგი დააპატიმრებინებს, ციტატა, დამნაშავე პირებს, კრიმინალური ბიოგრაფიის ადამიანებს, ბანდიტური დაჯგუფების წევრებსა და ნარკოტიკების გამსაღებლებს. ტრამპის თქმით, შეერთებულ შტატებში მყოფი 11 მილიონი საბუთების ამქონე მიგრანტებიდან მისი საპრეზიდენტო გეგმის თანახმად სასწრაფო დეპორტაციას დაექვემდებარება სულ ცოტა 3 მილიონი კაცი, რაც შეეხება უსაფრთხოების მიზნით კედლის აშენებას შეერთებულ შტატებსა და მექსიკას შორის. ტრამპის თქმით, საზღვარზე საჭიროა გარკვეული ადგილების გადაღობა. მოლდავეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ხმის მიცემის პროცესის დასრულებამდე 3 საათით ადრე ამომრჩეველთა 50%-ზე მეტს ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. საარჩევნო უბნები მოლდავეთში ევროპის დროით საღამოს 8 საათზე დაიხურება. არჩევნების პირველ ტურში პირველ ადგილზე გავიდა სოციალისტური პარტიის ლიდერი პრორუსული ორიენტაციის იგორ დოდონი, რომელმაც ხმათა 10%-ით აჯობა მაია სანდუს. განათლების ყოფილ მირის სანდუს ევროკავშირთან მოლდავეთის კიდევ უფრო დაახლოება და რუსეთისაგან, როგორც მოლდავეთის მთავარი ენერგეტიკული მომწოდებლისაგან, დისტანცირება სურს. იგორ დოდონმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს განაცხადა, რომ ქვეყანა უნდა დაიბრუნოს რუსეთის ბაზარი, რომლის დაკარგვამაც დიდი ზიანი მიაყენა მოლდავეთის ეკონომიკას. არჩევნების პირველ ტურში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო 50% პლუს ერთი ხმის მოპოვება, რის გამოც გამარჯვებული მეორე ტურში უნდა გამოვლინდეს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ დასავლეთ ისეთი რთული პრობლემების წინაშე დგას, რომ დამოუკიდებლად მასთან გამკლავება არავის შეუძლია. ბრიტანულ გაზეთ ობსერვერში გამოქვეყნებულ საავტორო სტატიაში იენს სტოლტენბერგი გამოეხმაურა შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის მოსაზრებებს ნატოსთან დაკავშირებით. რესპუბლიკელთა კანდიდატი დონალდ ტრამპი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აცხადებდა, რომ ვაშინგტონმა უნდა იფიქროს, დაეხმაროს თუ არა მისი მოკავშირეს, რომელიც სათანადო თანხას არ ეხდის თავდაცვის უზრუნველ საყოფად. ახლა იმის დრო არ არის, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს შეერთებული შტატებისა და ევროპის პარტნიორობა, უწერს იენს სტოლტენბერგი. ერაყის არმიამ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან გაათავისუფლა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქალაქი ნიმრუდი, უძველესი ასირიული ქალაქი. ამის შესახებ ნათქვამია ერაყის მთავრობის ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც იტყობინება, რომ გააფთრებული ბრძოლებისა და ექსტრემისტთა შორის დიდი მსხვერპლის შესახებ. თუმცა ინფორმაციაში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რა ვითარებაშია ნიმრუდის მახლობ მდებარე ისტორიული ძეგლი. ასირიის იმპერიის დედაქალაქი ნიმრუდი ქრისტეშობამდე 13 საუკუნეში აიგო. ექსტრემისტებმა ისტორიული ნიმრუდი 2 წლის წინ დაიკავეს და ინტერნეტში გავრცელეს ვიდეო, რომელზეც ჩანდა, თუ როგორ ანგრევდნენ ძალაყინებით ისლამისტი მებრძოლები ძეგლს, ვიდრე მას ნაღმით ააფეთქებდნენ. მიწისძვრამ ახალ ზელანდიაში, რომლის ეპიცენტრი ქალაქ კრაისტჩერჩთან მდებარეობდა, მძლავრი ცუნამის ტალღები გამოიწვია. 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრას ახალ ზელანდიაში ნგრევა და მსხვერპლი არ გამოუწვევია, თუმცა მიწისძვრამ აღზა ცუნამის გიგანტური ტალღები, რომლებმაც 2 საათის შემდეგ მიაღწიეს ახალი ზელანდიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს, სადაც ეპიცენტრის მახლობლად შენობების ნგრევა მოჰყვა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დროულად მოახდინა ცხოვრებლების გაფრთხილება, რათა გადასულიყვნენ უფრო მაღალ ადგილებზე. 2011 წელს ქალაქ კრაისტჩერჩში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 180 კაცი დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին ժամերին կտրուկ սրվել է իրադրությունը շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Թալիշի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ինտենսիվ արկակոցման մասին։ Նախագահական ընտրություններից 3 օր անց Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է իշխանության փոխանցման գործընթացը հեռացող նախագահից ընտրվածին 3-3 օր անց Սպիտակ տանը հանդիպեցին Դոնալդ Թրամփը և Բարակ Օբաման։ Հայաստանում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշները նոր հակառեկորդներ են սահմանում պաշտոնական վիճակագրության համաձայն արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը հասել է տասնամյա նվազագույն ցուցանիշին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացվում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչպես անցած գիշերվա ընթացքում, այնպես էլ այսօր առավոտվանից շփման գծի որոշ հատվածներում ադրբեջանական զինուժը շարունակում է իրականացնել սադրիջ գործողություններ, այս մասին հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, մասնավորապես ժամը 12:15-ից սկսած հակառակորդը 60 և 82 մմ ականանետերից արկակոծում է Թալիշի և Յարմջայի ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, փոխանցում է Ղարաբաղի ռազմական երատեսչությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Բելարուս։ Էրդողանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ Մինսկում քննարկելու է թուրք-բելարուսական հարաբերությունները տարածաշրջանային գործընթացների երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնումը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը խոսել է իր առողջական վիճակից և վստահեցրել, որ այժմ իրեն լավ է զգում, փոխանցում է Կազինֆորմ պետական գործակալությունը։ Մեկ ամիս առաջ, երբ ես բուժվում էի մրսա ստիպված էին հայտարել այդ մասին, քանի որ միջազգային միջոցառումներ ենք չեղարկել Ադրբեջան և Հայաստան նախատեսված այցեր, դրանք հետաձգվեցին, ասել է Նազարբայևը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ՑԴՖ հեռուստաընկերության եթերում կոչ է արել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ դիրքորոշում որդեգրել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խոսակցություններում չի կարելի մոռանալ նրա ոչ Ղրիմի բռնակցումը, ոչ էլ Հալեպի ռմբակոծումը։ Ֆրանսիայի նախագահի իմպիչմենտի մասին բանաձևի նախագիծը ներկայացրել է երկրի գործադիր մարմնին, Ֆրանս պրես վկայակոչելով փաստաթղթի տեքստը նշում է, որ դրա հեղինակները որպես պատճառ մատնանշում են նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից պետական գաղտնիքի կոպիտ խախտումը։ Խոսքը մասնավորապես նրա որոշ հայտարարությունների մասին է, որոնք տեղ են գտել անցած ամիս լույս տեսած։ Նախագահը չպետք է այդ մասին խոսի գրքում, դրանում հրապարակված է Ֆրանսիայի ղեկավարի 61 հարցազրույց։ 82 տարեկանում մահացել է կանադացի հայտնի երգիչ-երգահան Լեոնարդ Կոենը, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձությանն անդրադառնանք։ Կեսօրի մոտ հայտնի դարձավ, որ կտրուկ սրվել է իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Հայկական կողմը հաղորդում է Թալիշի ուղությամբ ադրբեջանական բանակի կողմից իրականացվող արկակոցման մասին։ Կարելի ասել, որ սա գործի դրված զինատեսակների և դրանց կիրառման ինտենսիվության առումով ամենալուրջ սրացումն է ապրիլին ծավալված մարտական գործողություններից հետո։ Շփման գծում վերջին ժամերին ծավալված իրադարձություններին հետևում է Արուս Հակոբյանը։
Ադրբեջանական զինուժը 3 գիշերվային սկսած ականանետերից արկակոծում է Թալիշի և Յարմնջայի ուղություններով տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ղարաբաղյան կողմի համաձայն հատկապես ինտենսիվ արկակոծության են ենթարկվում Յարմնջա գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնարկում են պատասխան գործողություններ, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Թալիշի գյուղապետ Վիլեմ Պետրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ արկերը գյուղի բնակելի տարածքում չեն ենք, իսկ գյուղի դիրքերի ուղությամբ այժմ էլ շարունակում են կրակել։
Կա կրակոցներ, կա այս պահի դրությամբ էլ կա կրակոցներ, բայց ոչ բնակավայրի վրա, այլ մի քիչ ավելի շատ առաջնագծի, այդ ուղության վրա, Թալիշի ուղության վրա, բայց ավելի շատ առաջնագծում։
Գյուղապետի խոսքով գյուղում այժմ միայն տղամարդիկ են բնակվում, քանի որ հատկապես երեկոյան ժամերին անգամ իրենց համար է վտանգավոր գյուղում մնալը։
Գիշեր են դրել ինչ որ բավականին վտանգավոր տղամարդու համար, իշխանման դեպքի գնացակատային գծից ասենք 2 կիլոմետր հեռուն ընտանիքով բնակ։ Դե կան մի քանի հոգի ասենք գյուղացիների, որ գործի բնույթի հետ կապված գյուղում մնում են, ասենք խոսքի մի քանի հոգով մի տան, մի առանձնատան, մի քանի հոգով, մի քանի տղամարդ մի առանձնատան մնում են այդտեղ։
Վիլեն Պետրոսյանը նաև վկայեց, վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններն ակտիվացել են, ասում է ապրիլյան պատերազմից հետո ականանետի մասին խոսք չկար, բայց այսօր այն կիրառել են։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսքը Արծուն Հովանեսյանը նույնպես ընդգծեց վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը։
Մեն ցալիշի ճուշուկան գլայը։ Ամմադաբար ամմադած նախորդ շփոթների ակտիվություն։
Վերջին օրերին հանրային լայն քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը պաշտպանության նախարարության, կենտրոնական բանկի եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության համատեղ ծրագիրն է, որի նպատակն է ստեղինակների մարտական գործողությունների եւ մարտական հերթապահության իրականացման ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատներին, ինչպես նաեւ ծանր վիրավորվածներին տրվող ապահովագրական վճարների ավելացումն է։ Այդ նպատակով հիշեցնեմ, նախատեսվում է Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձերից ամսական հազարական դրամ գան Երևանյան պարբերականներից մեկի հետքի նախնական հաշվարկներով այդպիսով քաղաքացիներից տարեկան կարող է շուրջ 6 միլիարդ դրամ հավաքագրվել, թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի համոզմամբ այն քաղաքացիները, ովքեր համեմատաբար բարձր աշխատավարձ են ստանում, ամենամիս ավելի շատ վճարումներ պետք է կատարեն հատուկ ստեղծվելիք հիմնադրամին։ Հիշեցնենք, երեք կառավարությունը հավանություն տվեց և խորհրդարան ուղարկեց զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման օրենքի նախագիծը, որը վերաբերելու է այն զինծառայողներին, ովքեր կվիրավորվեն կամ կզոհվեն 2017-ի հունվարի 28-ից հետո։ Այդ նպատակով ըստ նախագահ գծի քաղաքացիները ամսական պետք է 1000 դրամ վճարեն հատուկ ստեղծված հիմնադրամին։ Չի բացառվում, սակայն, որ որոշ դեպքերում այդ 1000 դրամը կրկնապատկվի։ Ամեն դեպքում պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե ինքը խորհրդարանում օրինագծի քննարկման ժամանակ նման առաջարկությամբ հանդես կգա։
Ես օրինակ կողմ եմ իմ աշխատավարձից գանձվի ենթադրենք 5000 դրամ, քանզի թե 5 հոգի հետ 60-70,000 դրամ ստացող։ Միգուցե ես նման առաջարկությամբ նաև կփորձեմ հանդես գալ։
Կառավարության սկզբունքը ոչ պահպանվի։
Ոչ, որպեսզի ավելի բարձր աշխատավարձ ստացողները մի փոքր ավելի շատ ուճի։
Նշենք, որ կառավարության այս նոր նախագիծը, որը պարտադրելու է աշխատող քաղաքացիներին վճարվող հարկերից զատ ամսական ևս 1000 դրամ վճարել հատուկ հիմնադրամին, լայն քննարկումների առիթ է դարձել։ Հատկապես սոցիալական ցանցերում հաճախ է բարձրացվում այն հարցը, որ քաղաքացիների գրպանից այդ գումարները վերցնելու փոխարեն անհրաժեշտ է թալանածը ետ բերել եւ այդ գումարները բանակին հատկացնել։ Մասնավորապես Facebook-ի իր էջում հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ով հաճախ է անդրադառնում բանակի խնդիրներին գրել է։ Մեջբերում եմ, փողի տեղը շատ լավ գիտեք, հայտնի է, թե ով որքան է թալանել բյուջեից, հայտնի է, թե ով որտեղ ունի առանձնատներ, հյուրանոցներ, կազինոներ, բնակարաններ, եւ խոսքը նրանց Հայաստանի ունեցվածքի մասին չէ։ Այդ հազարական դրամները հավաքելու փոխարեն թալանածը հետ բերեք եւ դրեք բանակի վրա, գրել է Բաղդասարյանը։ Իշխող հանրապետականի անդամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը միջդեռ նշում է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը այլ խնդիր է։
Մենք երկու հստակ բան պետք է տարանջատենք. կոռուպցիա, փոշիացող գումարներ եւ այլեւս, սրանք այլ խնդիր են։
Երևանյան պարբերականները եւս ակտիվորեն անդրադառնում են կառավարության այս նոր նախաձեռնությանը, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են քննարկել իշխանությունների նախաձեռնած զոհված եւ հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու նոր ծրագիրը։ Ժամանակը գրում է. Ընդհանրապես Հայաստանի զինված ուժերի հանդեպ ուշադրությունը եւ արժանի փոխհատուցումները հասարակության պարտքն են, սակայն այստեղ գործում ենք բավականին հետաքրքիր մի իրավիճակի հետ։ Մի քանի տարի առաջ այդ նույն իշխանության կայացրած որոշման արդյունքում Հայաստանի հասարակությունը 2-3 տարի շարունակ միլիարդավոր դրամներով ըստ էության սնեց ինչ որ մարդու կամ մարդկանց գրպանը ճանապարհային երթևեկության տուգանքների տեսքով։ Հետո եղավ ապրիլյան պատերազմը եւ պարզվեց, որ Հայաստանի պաշտպանական բնագծերը պահող զինծառայողները ապահոված չեն տարական նյութատեխնիկական պայմաններով, ինչը հանգեցրեց զոհերի եւ վիրավորների։ Այդ ընթացքում հասարակությունը տեսնում էր, թե ինչքան ապահովված է այն իշխանությունը, որը պետք է որ ապահովեր այդ բնագծերն անհրաժեշտ նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ։ Թեմա շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքներին ցուցաբերվող նյութական աջակցությունն իհարկե վաղուց էր պետք կտրուկ մեծացնել։ Սա քննարկման ենթակա չէ, բայց իշխանություններն, այսպես ասենք, այնքան էլ ազնիվ չեն վարվում։ Դրա համար բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ գանձելով երևի մտածել են նպատակն այնպիսին է, որ հազիվ թե որևէ մեկը բարձրաձայն դժգոհի ու այդ ճանապարհն են ընտրել։ Հարցին նաև այլ տեսանկյունից. Եթե բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ է գանձվելու, դա փաստորեն լրացուցիչ հարկ է, բայց մյուս կողմից էլ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում հարկերը որոշակի տրամաբանություն ունեն։ Այն է, շատ վաստակողը շատ է վճարում, քիչ վաստակողը քիչ։ Իսկ այս նոր հարկատեսակի դեպքում այդ տրամաբանությունը չի գործում, որովհետև ստացվում է, որ ասենք ԺԵԿ-ի հավաքարարը, խոշոր ընկերության գործադիր տնօրենն ու օլիգարխները նույն հազարական դրամը պիտի վճարեն։ Հրապարակ թերթը ևս անդրադառնում է խնդրին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Շարքային քաղաքացու գրպանամտնելը մեզ մոտ կարծես հին բարի ավանդույթ է դառնում։ Սկզբում Հայաստան հիմնադրամն ու ամենամյա հեռուստամարաթոններն էին, ապա արագաչափերն ու կարմիր գծերը։ Հիմա այլ որոշել են բանակում զոհվածների և վիրավորների փոխհատուցման խնդիրները դնել շարքային քաղաքացիների ուսերին։ Սակայն այդ նույն քաղաքացիներին ոչ ոք չի հարցնում. համաձայն եք արդյոք մեր պետության վարած քաղաքականությանը, հսկայական պետական ապարատ մեծաթիվ ոստիկանություն պահելուն։
Տրագրիայի հատվածում էլ խոսենք երկրում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, հայաստանյան տնտեսությունը շարունակում է նոր հակառեկորդներ սահմանել։ Այս անգամ խոսքը արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների մասին է, որոնց ծավալը վերջին տարիներին անշեղորեն կրճատվում է։ Նշեմ, որ մասնավոր տրանսֆերտների նվազումը սկսեց 2008-2009 թվականների միջազգային ճգնաժամի պայմաններում, հետագայում իրավիճակը կարծես սկսեց փոքրինչ շտկվել։ 2013-ին փոխանցումների ծավալը նույնիսկ աճել էր։ 2014 թվականից սկսած, սակայն, մասնավոր անձանց կողմից Հայաստան կատարվող փոխանցումները կրկին սկսեցին նվազել։ Օրինակի համար, եթե 2014 թվականի հունվարին Հայաստան էր փոխանցվել շուրջ 122 միլիոն դոլար, ապա հաջորդ տարվա նույն ամսում այդ ցուցանիշն արդեն 72 միլիոն էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այս տարի Հայաստան ուղարկված մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը նվազագույնն է վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Նման ցուցանիշ չի գրանցվել անգամ ճգնաժամային 2009-ին և դրան հաջորդած տարում։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով այս տարվա առաջին 9 ամիսներին ֆիզիկական անձանց արտերկրից փոխանցել են 1 միլիարդ 61 միլիոն դոլար, ինչը ոչ միայն պակաս է 2015 թվականին և դրան նախորդած տարիների ցուցանիշից, այլև վատագույնն է 2007 թվականից սկսած։ Այս տարվա ցուցանիշին մոտ է 2010 թվականին, երբ Հայաստանում բնակվող մարդկանց առաջին 9 ամիսներին ուղարկել էին 1 միլիարդ 101 միլիոն դոլար, սակայն 2010-ին նախորդել էր 2009 թվականի միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։ Հայաստան մասնավոր տրանսֆերտների ավելի քան 2/3 ուղարկվում է Ռուսաստանից և Միացյալ Նահանգներից, բայց եթե 2009 թվականի ճգնաժամից և տրանսֆերտների անկումից հետո ԱՄՆ-ից հոսող գումարն աստիճանաբար աճում է, ապա նախորդ տարիներին շարունակաբար կրճատվել են Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները։ Ռուսաստանից հոսող գումարները կրճատվում են արդեն 3-րդ տարին, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին կազմելով 639.5 միլիոն դոլար։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, Հայաստանի համար տրանսֆերտները արտարժույթի թիվ 1 աղբյուրն են, և դրանց նման կրճատվելը բացասական լուրջ ազդեցություն կթողնի մեր երկրի տնտեսության վրա։
Նախորդ տարիների տնտեսական ամբողջ զարգացման տրամաբանությունը կամ տնտեսության տրամաբանությունից խարսված է եղել տրանսֆերտների հետ, ասենք տնտեսական քաղաքականության իմաստը հետևյալն է եղել. ունեն տրանսֆերտներ, տրանսֆերտները գալիս են հիմնականում Ռուսաստանից կամ հիմնականում Ռուսաստանից, եւ տրանսֆերտների հիման վրա մարդիկ այստեղ հնարավորություն են ստանում իրենց անդրաժեշտ կենսական անդրաժեշտ ապրանքները կամ ծառայությունները ստանալ, և դրա համաձայն է տնտեսության լոկոմոտիվ ոնց որ դարձել հենց տրանսֆերտները։
Հայաստանի ամենաերկարատև և թանկարժեք շինարարություններից մեկի, պետեկամուտների կոմիտեի Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի ճակատագիրը մոտ ապագայում կարող է որոշակի անալ։ Կառավարության երեկվանիստի ընթացքում կոմիտեի նորանշանակ ղեկավար Վարդան Հարությունյանն առաջարկեց այս թանկարժեք և առայժմ անավարտ շինությունը հանել ՊԵԿ-ի հաշվեկշրից։ Հիշեցնեմ, որ դեռ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք 2011 թվականին մեկնարկած այս շինարարության վրա պետբյուջեից ծախսվել է 16 միլիարդ դրամ։ Անկախ փորձագետների կարծիքով, սակայն, ծախսերի ծավալը պաշտոնական փաստաթղթերում միտումնավոր կերպով նվազեցվել է։ Հարկահավաքների Դիլիջանյան կենտրոնի ճակատագրով հետաքրքրվել է Նանե Սահակյանը։
Կառավարության որոշմամբ պետ եկամուտների կոմիտեի կազմից պետական գույքի կառավարման վարչությանը 3 փոխանցված Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնը առաջիկայում կամ կվաճառվի կամ կտրվի վարձով, բայց նախ պետք է պարզեն, թե որն է միլիոնավոր դրամների պետական ներդրմամբ կառուցված շենքը տնորինելու ավելի ընդունելի տարբերակը, տեղեկացան գույքի կառավարման վարչությունից։ Վերջին տարիներին թանկարժեք ուսումնական կենտրոնի կառուցման շուրջ եղած զարգացումներին հետևած տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով պետությունն իսկապես այդ կենտրոնի կարիքը չուներ։
Իհարկե պաշտոնապես ասել եմ, որ 16 միլիարդ ծախսել են այդ շենքի վրա, ու հիմա շենքի հաշվեկշռային արժեքը կազմում է 12 միլիարդ։ Այստեղ արդեն տարօրինակ բան կա, բայց իրականում շենքի վրա ծախսվելը շատ ավելի շատ գումար, ու այդ գումարների, այսպես հոսքը հետևելու որևէ տարբերակ չկա, որովհետև այդտեղից այդ գումարներն են ծախսվել պետ եկամուտների կոմիտեի հատուկ հաշվի։ Խոսքով ինքը շատ այսպես մութ օբյեկտ է։
Ըստ պաշտոնական տվյալների, վերջին 6 տարիներին պետական ավելի քան 33 միլիոն դոլարի ներդրմամբ կառուցված այդ հաստատությունը մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել ոչ միայն այն պատճառով, որ հայտնի չէր, թե ուսումնական կենտրոն ունենալն ինչու էր ֆինանսների նախարարության համար կարևոր, այլև այն պատճառով, որ շենքի համար գնում էին շուկայում եղած ամենաթանկ գույքն ու սպասքը՝ սիգարի կտրիչներից մինչև բամբակի տարաներ։ Այս ծրագրի նախաձեռնողներից նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կենտրոնի կառուցման նպատակահարմարության հետ կապված մինչ օրս լիարժեք բացատրություն չի ներկայացրել։
Տնտեսության բոլոր ճյուղերից, հա, շինարարություն ամենամեծ սֆերային հատվածն է։ Կարող ենք ենթադրել, որ նպատակը դա է եղել, այսինքն իրականում ծախսվել է շատ ավելի քիչ, այն մնացածը գերպանվել է, դրանք ենթադրություններ կարելի անել։
Բայց
հոգեբանությունը, հա, ասենք մարդ ու մտքով է դա անցել, դա պետք է գտնել։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակն է, արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ իշխանության փոխանցումը հեռացող նախագահից ընտրվածին մեկնարկել է։ Երեկերեկոյան Սպիտակ տանը հանդիպեցին Բարակ Օբաման և Դոնալդ Թրամփը։ Հանդիպման ավարտին Օբաման հայտարարեց, որ իրենք պայմանավորվել են, թե ինչպես է 44-րդ նախագահն ու 45-րդ նախագահի պաշտոնում ընտրված գործիչը իրենց թիմերով համագործակցելու իշխանության բնականոն փոխանցում կազմակերպելու համար։ Հիշեցնեմ, Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա հաջորդ տարվա հունվարի 20-ին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սպիտակ տանը երեք հանդիպել են ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը, այդպիսով սկսելով իշխանության հարթ փոխանցման գործընթացը։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած հանդիպմանը քննարկվել են տարաբնույթ հարցեր։ Հանդիպումից հետո նախագահ Օբաման մասնավորապես ասել է. Մենք զրուցել ենք արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության շուրջ, և ինչպես ասել էի նախորդ օրը, իմ թիվ 1 առաջնահերթությունն է առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում դյուրացնելու իշխանության փոխանցումը, ապահովելու համար, որ նորընտիր նախագահը հաջողության հասնի։ Օբաման ասել է, թե ոգևորված է, որ ընտրված նախագահ Թրամփը հետաքրքրություն ունի, ցանկանում է աշխատել իր թիմի հետ հզոր երկրի դիմաց ծառացած շատ խնդիրների շուրջ։
I believe that it is important for all of us, regardless of party, and regardless of political preferences.
Կարծում եմ, բոլորիս համար հիմա կարևոր է անկախ տեսակցական պատկանելությունից, անկախ քաղաքական նախապատվություններից միավորվելու, միասին աշխատել մեր դեմ կանգնած շատ խնդիրները լուծելու համար, ասել է Օբաման։ Թրամփը ասել է, որ հանդիպանը քննարկել են տարաբնույթ շատ հարցեր, որոնց մի մասը հրաշալ էին, մի մասը դժվարին։
We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties.
Հանդիպումից հետո Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ որոշ տարաձայնություններ դեռ մնացել են, հանդիպմանը ոչ բոլոր տարբերություններն են հարթվել։ Չի բացառվում, որ Օբաման և Թրամփը նորից հանդիպեն։ Հանդիպումից բացի նաև նշեմ, որ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թրամփի քարոզարշավի կայքից 3 հեռացվել են նախընտրական շրջանում հանրապետական թեկնածուի որոշ վիճահարույց, աղմկահարույց արտահայտություններ։ Մասնավորապես մահմեդականներին Միացյալ Նահանգներ մտնելը արգելելու մասին նրա հայտարարությունը, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հարցերով Փարիզի գագաթաժողովի համաձայնությունը չեղարկելու խոստումը հանվել են, հեռացվել են Թրամփ Մփի քարոզարշավի կայքից։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քուն մոյս մինետ գտածեմը, որոնց մուամզադես ճերմա կոլեգեբմա ռադիո Թավուսուկլեբիս սոմխորի սամսախուրի։ Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis Eurokomovas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Europol sakhmsko.
Ამდე სხვასაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Super freak,
I come to get down. Everybody get up.
It's hard to break up, but you want me 'cause I'm ballin'. You call, we lay up. I'm on my way up to get down.
Everybody get up.
Radio თავისუფლება.
Unikaluri tsashvoleba da unikaluri shesazvoleba.
Una sheikles dausakvebelta tsentri, sadats qvela daregistrirdeba da realurad
gavo Evropats gavaotsu. Iseti demokratia shepuna sakartveloshi.
Shetrove kargia.
მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება.
Doesn't make me any less than you. you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called the mystery of desire.
Yeah.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. A Nikon camera, I love to take a photograph. Mama, don't take my coat off. Don't take my coat of clothes away.
chances.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mouche Simeon keeps this as I try not to show him the tear in my eye. I said my love away for you. Farewell, sweet boy from the war by you.
Big star, and what we have, what I